Sporočilo z javnega foruma Go Away. V zadnjem času ljudje po vsem svetu množično protestirajo na ulicah, trgih, v parkih in na spletu. Tudi slovenski popularni mediji so ujeli nekaj tega dogajanja, še bolj pa so zainteresirani, lahko spremljali dogodke prek socialnih omrežij, prek povezav s prijatelji iz tujine. Zaradi nepreglednosti množice informacij, ki prihajajo z vseh strani, pogoste vprašljivosti interpretacij in možnosti načrtnih manipulacij, so sicer sterilizirali kronološki pregledi dogodkov, ki se jih poslužujejo popularni mediji, dobrodošli le za kratek uvod. V kaotičnem času, ko se preizkušajo meje zmogljivosti sistema, ko je status quo množično zavrnjen, je ključno, da se posameznik zna obrniti po informacije k virom, ki jim resnično zaupa. Ne gre za potrjevanje vnaprej predpostavljene resnice, ampak za zaupanje v interpretacijo priče, ki načelno izhaja iz predpostavljeno enakih norm in vrednot. V duhu alternativnega širjenja informacij med somišljeniki in mednarodnega aktivističnega povezovanja je antropološko društvo Kula v sredo na ploščadi Slovenskega etnološkega muzeja pripravilo javni forum z naslovom Go Away. Napovednik je obetal veliko, saj je pozival aktivistična združenja in posameznike k soudeležbi refleksije dogajanja po svetu skupaj z aktivisti iz Turčije in Brazilije preko online videokonference. Končni iztržek je bil zaradi tehničnih težav in očitnega počitnikovanja domačih aktivistov sicer precej boren, a dober poskus oziroma trening za obljubljeno jesensko ponovitev akcije. Kako in zakaj so se v društvu odločili za organizacijo dogodka v taki obliki, nam je povedal eden izmed organizatorjev, Miha Novak.
Ljudi se vidno pač zbirajo in neka oblika foruma je fajn za pogovor, za odkrit, kaj se dogaja in kako naprej. Ne? Go away pomeni dobesedno za politiko in politika nazaj ljudstvo dobesedno pač jebe. Ne? To so bile besede Morsija, go away people. To, kar se dogaja v državah, ki smo jih danes spoznali, se dogaja tudi pri nas. In se delajo platforme, združenja, organizacije, ljudje se zbirajo. Masovna in popularna medija več ne pokrivajo niti približno neke informacije in socialna mrežja, live streamingi, direktni kontakti, pač zveš od človeka, ki je bil prisoten v nekem dogodku, da pove iz prve roke. In to je super način tudi združevanja in tudi pogovorov. Ne? Danes se lahko pogovarjaš z nekom 6000 mil daleč in se pogovarjaš o izkušnjah in te novinar ne more nikoli svojo interpretacijo povedati nekaj podobnega. Tako da izkušnje, informacije se širijo veliko hitreje in to je eden super način, pač forum, ki je bil že od nekdaj, da zvemo, kaj se dogaja.
V prvem delu dogodka smo se seznanjali situacijo v Turčiji. Po skopem povzetku dogodkov, ki zadevajo aktualne proteste v državi, so nam predstavili videoposnetek pogovora z mlado turško aktivistko, ki je bila prisotna na istanbulskih protestih od samega začetka. Kar je bilo mogoče razbrati med šumi slabo ozvočenega posnetka, je bila predvsem predstavitev protesta v luči boja med protestniki in policisti. Poudarila je, da je bilo nasilje vedno najprej izvano strani policije. Povedala je, da obstajajo razlike v protestni strategiji med mesti po državi, intenzivneje pa so se začela oblikovati tudi alternativne oblike organiziranja in sodelovanja, v katere se vključuje če dalje več ljudi. Po krajšem tehnološkem EPP-ju so organizatorji v živo priklicali nekoliko bolj perifernega aktivista iz jugovzhodne Anatolije. Ta je z nami delil predvsem zgodbo medijske cenzure in vloge socialnih omrežij pri turški vstaji. Tudi sam je udeležen v protest, posredno širenem informacij prek spleta. Pravi, da svojim prijateljem na ulicah na ta način lahko pomaga. Naprimer v primeru, ko jih policija na ulici stisne v kot, ga v tem obvestijo navadno po telefonu, on pa javno objavi in s tem opozori protestnike, ki so v bližini, da jim priskočijo na pomoč. Povprašali so ga tudi o poziciji Kurdov do nastale situacije. Ob tem je povedal, da je novo nastala turška situacija za Kurde stara že 30 let in tako večinoma ostajajo nevtralni v odnosu do dogajanja. V drugem delu dogodka smo se preselili na drugi konec sveta, čez lužo, v Brazilijo. Najprej so organizatorji po nekaj poskusih priklicali aktivista v kraj, kjer se je vse skupaj začelo, v São Paulo. Ponovno jo je zagodlo slabo ozvočenje. Nekaj malega smo lahko razumeli o tamkajšnji mnogoterosti informacij, ki so si pogosto tudi nasprotujoče, kar v ljudeh vzbuja nesigurnost in nezaupanje do dogajanja na ulicah. Aktivist iz São Paula nam je povedal, da je bilo mnogo spopadov tudi med ljudmi na ulicah. Veliko ljudi je bilo zaprtih brez sodne obravnave, nekateri zaradi nošenja kisa kot protistrupa policijskemu solzivcu. Naslednji tehnološki izpad je s pogovorom v živo rešil študent iz Salvadorja, ki živi v Sloveniji že več let. Ob splošni razpravi razmer je bil povprašan tudi o tem, kako to, da se Brazilci v Sloveniji niso odločili za protest pred ambasado v podporo protestom v matici.
Well, in here in Slovenia, in Brazilians, there are approximately 70 Brazilians. Well, I tried. There is on Facebook a social group. Brazilians in Slovenia, Brazilians living in Slovenia, and I tried to tell them, let's go to the embassy, in front of the embassy, I don't know, just to take a picture and show that here in Slovenia we are supporting Brazilian people as bigger cities in Europe, as Berlin or, I don't know, Paris, but well, it was not successful done because they did not agree or it was not interesting. It's really a small community.
Povedal je, da je družbeno-ekonomska situacija v Sloveniji še vedno predobra, da bi bila lahko primerljiva z brazilsko. Kakovost javnega šolstva je po njegovem mnenju še vedno na zelo visokem nivoju, kar posamezniku načeloma še vedno omogoča prehodnost med razrednimi sloji. Naslednji aktivist je bil priklican v Rio de Janeiro, kjer pravi, da so protesti kljub nekolikšnemu upadu še vedno močni. Sam pozdravlja politično pluralnost gibanj in skupin, ki stopajo v dialog z vlado in raznolikost tako razredne, izobrazbene kot starostno profilirane strukture množice protestnikov. Protestu v Riu naj bi se pridružili tudi prebivalci ene največjih favel v mestu. Pravi, da je upad števila protestnikov rezultat vse močnejših represivnih vzvodov policije, kar je prestrašilo ljudi. K promociji kulture strahu pred ulicami pa pripomorejo tudi popularni mediji, ki prikazujejo le nasilne incidente in poskušajo proteste kriminalizirati. Diskusijo o brazilski situaciji je lepo zaokrožil zadnji govorec, po rodu Brazilec, živeč v Sloveniji.
The protests that took place in this June this year, which came to be called this Brazilian Spring or the Brazilian Autumn, taking place in the urban centers but also in the peripheral zones, certainly they underline the future, the failure of the neoliberal project in the country, now, which is really similar with the same that happened in Venezuela, which fostered the election of Hugo Chavez, or in Bolivia with Evo Morales, it's the exhaustion of this, because it's a political question, so it's the exhaustion of this type of institutionalized mechanisms that cannot really address the demands of the people, to my view. And I think it's really this exception by touching on a very specific demands that this free-pass movement advocate for the right to the city, né? The right to enjoy, the right to go to the city for work or for anything else. Huh? So they advocate this through this constitutional amendment that they are advocating for it, that it guarantees the public access as a social right. And in this sense, the right to the city relates to a broader framework of human rights, social, economic, and cultural rights. And altogether, it had this interesting exceptional symbolic value, although it's just the tickets and so on, but it has this beautiful, I think, symbolic value among so many pressing issues in the Brazilian society, including the violence, corruption, inequality, low investment in health and education. The public discontent turned into engagement and political activism, opening up new spaces for popular manifestation and also affirm the autonomy of social movements. What this struggle to me has in common with other struggles around the globe is that it's a result of this exhaustion of political channels that for long have not been able to channelize political demands. It's a political question, so of course you have to take into account the social historical context. But in Latin America, we had the Washington Consensus a couple of years ago. Now you here in Europe, you have the austerity measures, and although it's different, you're talking about different regions, there are some similarities, especially concerning political participation and political action. Huh?
Dogodek se je zaključil s kratkim poročilom udeleženca aprilskega srečanja četrte internacionale v Franciji. Tam je 50 delegatov držav sveta poročalo o lokalnih situacijah, skozi katere je bil jasno spoznan globalni vzorec težav privatizacije skupne lastnine, kratenja pravic do kvalitetnega javnega zdravstva in šolstva ter kratenja delavskih pravic. Govorec Aljoša Dujmič ob tem poudari, da moramo aktivizem vzeti kot nek daljši revolucionarni proces.
Lahko rečem ali pa še v pogovoru z drugimi, ki so se že nekolikokrat udeleževali kakšnih protestov oziroma so se šli nekega aktivizma, je, da zna biti aktivizem frustrirajoč. Ker po eni strani obstaja želja sa strani, ena strani, se pravi tisti, ki protestirajo po nekih spremembah, po drugi strani pa soočen z neko agonijo, ki traja in traja in traja in ta sprememba nikoli ne pride. Ne? Vedno se pojavi neka iskra. Mislim, da nihče ne mora definirati, kdaj bo, ampak mislim, da skozi nek historičen pregled za nazaj pride pa do enega momenta, ko se nekaj sproži. In sproži se potem kot neka snežna kepa, ki drvi po klancu dol in postaje vedno večja. Ne?
Aktivistični dogodek se mora, kaj pa da, zaključiti v pozivu prisotnim. Novak ob tem pove.
Ja, zaključek je bil tak, da naj se ideja in beseda širi naprej in to je en začetek. Ne? In upam, da bo takih forumov čim več, mogoče pa celo kaj drugega. Mogoče tega še ne vemo, ampak tudi tukaj se bomo uprli, ker gre res za totalitarno oblast. Neoliberalizem ni več do nikogar pristranski in kot vedno v zgodovini do sedaj, ljudje so se uprli, tako da tudi za sedaj se bodo in je pravo vprašanje samo kako in kdaj in kaj bo potem.
Čeprav idejo dogodka pozdravljamo, lahko rečemo, da je organizacijska ekipa tokrat bila največji boj s tehnologijo, ki se je na vsak način upirala služenju vrsti, ki jo je ustvarila. Kljub temu jim to ni zlomilo volje in duha. Organizator Miha Poredoš tako optimistično zaključi.
Mislim, da je bilo fajn že sam zato, da se vzpostavi diskurs, da se začne o tem govor. Kontaktirali smo ljudi iz drugih kontinentov, ki preživljajo podobne zadeve, mogoče celo malo hujš kot pri nas. In se mi zdi, da je pač ravno to bilo potrebno, da se odpre prostor za pogovor, ki se ga potem lahko odpira še širše. Tako da, če tudi nam ni najbolj uspel tehnično smo imeli zelo veliko problemov in za pač vzpostavitvijo povezave in za samim pogovorom, nam je pa uspeli idejno. Tako da jaz mislim, da dobra stvar oziroma pač ta socialni kapital, ki smo ga zgradili ki ga gradimo iz tega dogodka, je, gremo širši, pridobimo več ljudi, tehnika se pa tako izboljšala, tako da čaka nas še zanimivo leto. Zelo predvsem jesen.
Med uporniškimi mikrofoni, zvočniki in kabli se je za vas borila Maruša.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Ako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.